يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Ó vós que credes, sede constantemente firmes na verdade para com Alá, testemunhando com justiça, e não deixeis que o rancor por um povo vos leve a transgredir. Sede justos, pois isso é mais próximo da piedade. E temei a Alá, certamente Alá é conhecedor do que fazeis.